Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Казанда Татарстан эшмәкәрләренең 3нче кырылтае узды. Бу чарада республика җитәкчелеге әлеге өлкәдә барысы да яхшы дип сөйләсә дә, эшмәкәрләр үзләре башка фикердә тора. Яш эшмәкәр белән Гадил Галәмәтдин сөйләште.
2011 елда кеше һәм урта эшмәкәрлек республиканың гомуми еллык керемнең 24% тәшкил итә. Татарстанның сәүдә-сәнәгать палата башлыгы Шамил Агеев исә оптимистик рухны бөтенләй төшерде. Аның сүзләренчә, соңгы 2 елда гына да Татарстаннан 6000-гә якын ширкәт киткән, бары тик 1800-е килгән. Бу хәлне аңлата алмыйбыз, ди ул. Түрәләр ай саен җыелып икътисад киләчәген хәл иткән арада гади кеше эшмәкәрләр бата калка көн күрә. Мәсәлән, Ренат Хабибуллин эшмәкәрләрнең иң кечкенәсе инде. Башта бу егет телефоннарга акча салу терминаллары белән шөгыльләнде. Соңрак 1-2 кафе ачты, хәзер такси тота. Татарстанда эшмәкәрлекне бераз гына булса да үстерер өчен үзеннән өлеш кертә, салым түли. Алай да Ренат бүген республикада үз эшен ачу бик авыр ди.
Казанда, Татарстанда, бәлки хөкүмәт өчен хәл яхшы дип күренәдер инде менә шул эшмәкәрлек хәсендә. Әмлек миңа калса, менә мин үзем 1-2 эш белән шөгыльләнгән идем һәм бу кечкенә тәҗрибә алып та әйтә алам шуны ки, безнең Казанда әйтик менә барыбер салымнар күләме һәм салымнарның йогынтысы зур. Кечкенә эшмәкәрлек өлкәсендә бу хәл ул бик зур уйный. И кафе белән шөгыльләнеп караган идем, шуннан соң түләү терминаллары белән һәм менә хәзерге вакытта машиналарны арендага бирү белән шөгыльләнәм. Һәм бу әйтик эш өлкәдә дә безнең салымнарның зур булуы өчен дә мин үземнең эш урынын алыштырдым дип әйтәсем килә. Бизнес ачканда һәм менә беренче вакыт, беренче 1-2 ел эчендә аяка басканда миңа калса салым күләме һәм аның әйтик, менә түләү ешлыгы кечерәк булырга тиеш. Мәсәлән, мин әйтер идем, шарт куярга кирәк, бәлки менә сөйле күләмендә беренче 3 ел вакытта салымнан азат итәргә кирәк. Шундый кечкенә әйтик, мәсәлән, сөйлегә кирәк өлкәләрдән бәлки булсын, яисә сәүдә булсын һәм башкалар.
Әлеге Ренатның автопаркында 7 машина гына киләчәктә улаларның санын бермә-бер арттырып, зур такси шелтәре ачырга тели.
Хәзерге вакытта менә Татарстанда, Казанда таксилар бик күп алар. Һәм һәрбер таксиның үзенең сәясәте бар, үзенең көн карашы, бәлки бәяләре төрле. Һәм менә бу вакытта бик күп кеше таксилар эшләп әйтәсе килә. Соңгы вакыт эчендә безнең менә арендага мохтаҗ булган кешеләрнең саны артты дип әйтәсем килә. Һәм менә шу нисбәттән инде мин үзем дә таксилар эшләп караган идем. Анда бик күп кеше йөри, кем машинаны арендага алам, бар микән шундый кешеләр бирүче дип игъланнар күргән идем. Күп итеп инде. Һәм шул әйтик, игъланны күреп, мин үземә шундый фикер алдым инде. Тармак аз үсеш алган дип әйтәсем килә. Һәм әгәр дә кешеләргә машина алып шундый тәкъдим бирсәң, арендага бирерлек, бу өлкәдә зур әйләнешләр алып була.
Әлеге Ренат Хабибуллинда эшләүче егет Алмаз Сабируллин исә киләчәктә шулай ук үз эшен ачырга хыяллана. Үзеңә үзең хуҗа булмыйча дәүләт акчасына гына эшләп ятсаң, тамак ялгарга акча җитми, ди ул.
Казанда зарплата бик түбән, да, түбән. Средний 15 меңнәр тирәсендә шулай бит. 15 меңгә мин дәресенчә әйткәндә ашым гына. Хәзер эшлим мин, менгә 500 сумга ашым. Кафеда нидә 2-3 тапкыр яхшы ашыйсың инде. Алай ашамасаң, менә мин хәзер алдым арендага машина, кенгә аренда тора 1000 тәңкә. И кене бу юлда за рулем 1000 тәңкәлек бензин яндырам, 1000 тәңкә аренда төлим, и тагын үземә 1000 тәңкә эшләргә кирәк, чөнки тагын 500 сум ашарга, 1000 артык даже. Шул эшмәкәрләр эшләр өчен бик арыйсың.
Алмаз белән Ренат кешешмәкәрлеккә брынтыгып яшәүче берничә егет кенә. Татарстан буйлап мондый егетләр шактый. Рәсмиләр бер-бер атлы нәтиҗәсез җыелышлар үткәргән арада кешешмәкәрлек бата калка яшәргә мәҗбүр.
Әлеге эшмәкәрләр белән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.